Jā, ūdens silts kā piens, bet ne jau gaujas līkumi mūs šajā rītā vilinās uz Valmieru. Tie ir pavisam citi notikumi, par kuriem arī šorīt Latvijas radio studijā ir gatavs stāstīt laikraksta dienas žurnālists, teātra kritiķis Atis Rozentāls. Labrīt!
Labrīt! Jā, pārslēdzoties no laika ziņām, braucot uz Valmieras vasaras teātra festivālu, vienmēr viens no galvenajiem jautājumiem ir, vai jūs esat nopirkuši lietus mētelīšus. Jo Valmieras vasaras teātra festivāli ir pa brīdim uzlīst, un dažas izrādes tiešām notiek brīvdabā, un līdz ar to tas ir nopietns jautājums, tas nav nekāds jociņš. Bet, kas attiecas uz šā gada programmu, jau pagājušā nedēļā ieskicēju un šodien turpinu, ir jāsāk tiešām gatavoties laikus, jo šogad atšķirībā no pagājušā gada, kad tā bija Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu programma, šogad ir pieaugušo programma, kas ir salikta ar ļoti lielām atstarpēm, teiksim, tīri pilsētvidē, un līdz ar to ir jāplāno tiešām laicīgi, kā jūs nokļūsiet no punkta A uz punktu B, pagaidām to plānot ir sarežģīti, jo nav vēl zinām visu izrāžu garumi, bet saulēcīgi saplānot, jo, piemēram, es kā valmierietis, kurš ir dzimis un audzis, un patiesībā domāju, ka daudz ko Valmierā zinu, es, piemēram, īsti nezinu, kur ir attīrīšanas iekārtas un kā es tur nokļošu pus 12. Naktī.
Šis ir festivāls, kurš nerīko kaut kādus īpašos transporta reizes?
Īpašie transporti bija pirmajā reizē, bet pēc tam laikam tas tomēr nestrādāja. Līdz ar to, es domāju, ka Valmierā ir taksometri un Valmierā ir droši vien, ka draugi, kur arī kopā var, kā teikt, viens otru aizvest tur, kur vajag. Bet runājot par šo izrādu, kas notiek attīrīšanas iekārtās, tad ir divas reizes laikā, bet divas dienas tiešām ir pus 12. Naktī. Un tā ir Matīs Budovska izrāde Šķirsts, kas ir par Noas Šķirsta tēmu. Man tas liekas ļoti interesants un atsprātīgs pieteikums par to, ka kas notiktu, ja Noas Šķirsta būvētu tagad, un kuri būs tie, kurus ņems, un kuri būs tie, kurus neņems, un kā tie, kurus neņems, uzvedīsies. Vispār jau šī gada festivālā ir tādi divi lielie nopietnie smagsvari, par kuriem, cik es zinu, arī Latvijas radio jau ir bijis vismaz viens sižets, kas ir politiskās izrādes, kas ir saistīts ar Ukrainu. Tas ir Mārtiņa Ehs un Valters Sīļa izrādes, bet šorīt tiešām varbūt, ka pievērsīsimies vairāk kaut kam drusku savādākam. Ir viena lieta, nu es jau esmu kaut kad jau runājis un stāstījis par topošiem aktieriem, jā, par trešo kursu, kurš nu jau ir ceturtais kursus Kultūras akadēmijā, un viņi praktiski visi būs Valmierā. Elmārs Seņkaus tais ar viņiem izrāda Kristāla bērni. Tā jau būs pirmā viņu diplomdarba izrāda, ko es ceru pēc tam rādīs arī kaut kur vai zirgu pastāvē kaut kur citur, bet šī izrāda ir iezīmīga ar to, ka tā ir, cik es saprotu, veidota tiešām no viņu pašu visādu veidu pieredzēm un viņu pašu stāstījumiem. Tur gan ir pieslēgts arī Ivo Briedis kā dramaturgs, bet kā līdzautori ir uzrādīti visi jaunieši. Un šī izrāde ir zīmīga arī ar to, ka tas ir nu, nosacīts studiju darbs arī jau pieredzes bagātajam Elmaram Seņkovam, kurš pretendē uz profesionālo doktora grādu ar šo izrādi. Tā kā ja, tas būs ļoti interesanti, es domāju. Vēl viena izrāde, kura arī man personīgi liekas ļoti intriģējoša, kaut gan tās pieteikums ir tāds salīdzinoši nepretedzjos, Agnes Podolska, un sadarbībā ar Klau Melli un sadarbībā ar Edgaru Mākenu būs redzama izrādē jaunība, kurā man ļoti patika tas formulējums, ka pēdējo desmitgažu latviešu jauniešu vai bijušo jauniešu dzeja. Nu, tā kā mēs visi esam bijuši jaunieši, arī tie, kuri vai arī tā sošie jaunieši, tad dzeja tur varētu būt visvisāda. Bet katrā ziņā kombinācija Agnes Budovska un Edgars Mākens man liekas ļoti intriģējoša un ļoti interesanta, un tas varbūt būs tāds, nu, teiksim, ja jūs būsiet apmeklējuši kaut ko ļoti nopietni par karu vai tam līdzīgi, tad tas varētu būt tāds balanss un tāds kā izlīdzsvarojums. Un vēl viena, manuprāt, liela intriga ir igauņu režisora Neti Nīganena, starptautiski arī zināma, režisora, vizuālā teātra izrādes Smieklīgais kalns. Neko daudz īpaši no anotācijas saprast nevar, kas tur būs, bet tur ir viena tāda lieta, ka ir brīdināts, ka aicinās piedalīties arī skatītājus. Tā kā ir viena daļa skatītāja, kuri vienmēr drusku baidās no tā, ierēķiniet, ka šis varētu būt jums patīkams izaicinājums. Varbūt, ka tur būs kaut kas tiešām ļoti interesants un labs. Un pavisam vēl nedrīkst nepieminēt kaut vai vienā teikumā arī to, ka arī diezgan patālā vietā Valmieras slimnīcas Veļas mājā, arī godīgi sakot nezinu, kur Valmieras slimnīcā ir Veļas māja, notiek Ivets Poles izrāda daudz laimes dzimšanas dienā, kur tiek pētīts dzīvības rašanās fenomens, jo dzīvība ir šī festivāla vadmotīvs, tā ka, nu, ir ļoti interesanti tās programmas stadijumi, ir ļoti interesanti režisori, ir ļoti interesanti aktieri atlasīti, un tiešām tad tas, kas tagad būtu jādara gatavojoties šiem festivālam, lai nenokavētu un neattaptos, ka ir biļetes izpārdotas, ir jāņem bloknotiņš un jāiet cauri, ko kurā datumā var redzēt, visvairāk izrāžu ar sestdienu, 3. augustā, bet arī piektdienu un svētdienu izrādes būs.